Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Vendelin Špendov.
Muzikolog, skladatelj in duhovnik pater Vendelin Špendov je bil doma z Dobrave nad Bledom. Leta 1939 se je pridružil frančiškanom v Kamniku. Po vojni se je umaknil na Koroško. Študij teologije je končal na Antonijanumu v Rimu, kjer je bil leta 1947 posvečen v duhovnika. Po licenciatu iz teologije je odšel v ZDA in v Le Montu na ameriških brezjah predaval na frančiškanski teološki šoli. Po 10 letih se je vrnil v Rim in študiral cerkveno glasbo na Papeškem inštitutu Svete Cecilije. Leta 1971 je doktoriral s tezo o slovenski orgelski glasbi. Po nekaj letih bivanja v Ljubljani se je vrnil v ZDA. Deloval je na več župnijah, nazadnje v Le Montu, kjer je umrl 1. julija leta 2009. Pater Vendelin Špendov je v duhu liturgične prenove, ki se navdihuje v drugem vatikanskem koncilu, uglasbil vrsto mašnih spevov, napisal več maš, marijinih pesmi ter orgelskih skladb. Njegova kantata za soliste, zbor in orkester Turki na Slevici, na besedilo Josipa Stritarja, je ostala v rokopisu. Priredil je tudi vrsto narodnih pesmi in jih povezal v operete narodnega značaja.
Pater Vendelin Špendov, s krstnim imenom Frančišek, je v jeseni svojega življenja domač kraj, kjer je preživljal otroštvo in vstopil tudi v svet glasbe, opisal takole.
V Podnartu na Gorenjskem, kjer se Lipnica izliva v Savo, se dviga visoka planota, kjer so poleg gozdov in pol 4 vasi, Prezrenje in 3 Dobrave. Od zgornje Dobrave se planota preko Vreč spušča proti Lancovem in Savi ob Radovljici. Na srednji Dobravi je župnijska cerkev povišanja Svetega križa, zgrajena sredi 18. stoletja. Freske so Bradaškove, križev pot je Lajerjev. Orgle z 10 registri so iz prve polovice 19. stoletja. Ta dan Svetega Roka postane romarska cerkev. Sveti Rok je v stranskem oltarju in se vsako leto okoliški župniki s svojimi farani pridružijo domačemu župniku s prošnjo za zdravje v družinah. Leta 1876 je cerkev povišanja Svetega križa na Dobravi postala farna cerkev, ko so obenem dodali župnišče, medtem ko je bila mežnarija zgrajena s cerkvijo. Med prvimi župniki je bil Jakob Aljaž, kasneje župnik na Dovjem, skladatelj in lastnik Aljaževega stolpa na Triglavu. Februarja leta 1945 so partizani minirali cerkev, župnišče in šolo. Podrt je bil zvonik, uničen prezbiterij in strop. Cerkev je bila obnovljena v prvih letih po vojni, zvoniki in zvonovi pa leta 1969.
V tem okolju, le nekaj kilometrov od romarskega središča Marije Pomagaj na Brezjah, se je 1. oktobra leta 1921 na spodnji Dobravi 2, po domače pri Bendelnu, rodil prvi sin Antona Špendova in Ivane rojene Kos. Krstili so ga naslednji dan na god angelov varuhov v farni cerkvi in mu dali ime Frančišek po asiškem obožcu, ki goduje 4. oktobra.
Njegov oče Anton, rojen leta 1885, prav tako na spodnji Dobravi, je pri 15 letih postal organist v domači fari. Izbral ga je župnik Valentin Aljančič in ga s tem namenom za eno leto poslal k znanemu duhovniku in skladatelju Jožefu Lautižarju, ki je bil takrat župnik v Ratečah. Najprej se je izobraževal sam iz knjig in cerkvenega glasbenika. Službo organista je opravljal kar 75 let, razen med prvo svetovno vojno, ko je moral na fronto. V drugi pa je bila družina preseljena v Nemčijo.
Prvo rojenec, Franci Špendov, je dobil poznaje še 6 bratov in sester. Osnovno šolo je obiskoval na Dobravi. Rad se je učil, zato so ga poslali na nižjo gimnazijo v Kranj. Družina ni bila revna, zato glede šolanja ni bilo težav. Oče je bil med obema vojnama z nekajletno prekinitvijo tudi župan. Uradoval je kar doma, uradno pa je bil sedež na Ovsišah. Tako si je mladi Franci širil obzorja ob srečevanju z domačini, pa tudi gosti od drugod. Tudi pot v svet glasbe mu je odprl oče. Doma so imeli harmoni in oče ga je učil osnov igranja. Bil je naročen na cerkveni glasbenik, ki ga je z zanimanjem prebiral tudi sin.
Kako je Franci Špendov postal frančiškan? Dobrava ni daleč od Brezij. Zato Špendovovi tja niso samo romali, ampak so bili tam večkrat tudi primaši. Pater Vendelin je pripovedoval, da je na Brezje hodil k spovedi. Frančiškana, pater Otmar Vostner in pater Klemen Schmidt, ki sta bila takrat v samostanu na Brezjah, sta se včasih ob sprehodu ustavila tudi pri njih doma. Zato je Frančiškane in njihovo delo dobro poznal, predvsem pa svojega zavetnika, Frančiška Asiškega.
Njegova frančiškanska leta so se začela 1. septembra leta 1939, ko je s še 4 fanti stopil v novicijat v Kamniku in dobil redovno ime brat Vendelin. Med novinci je bil tudi poznejši pater Polikarp Brolih. Del kamniške samostanske skupnosti je bil takrat že uveljavljeni skladatelj in organist pater France Ačko, ki ga je Vendelin gotovo poznal že prej. V letu novicijata verjetno nista imela veliko stika. A na mladega sobrata, ki je znal igrati orgle, je bil gotovo pozoren tudi Ačko. Novinci so 2. septembra leta 1940 naredili začasne redovne zaobljube.
Nemci so 21. aprila leta 1941 kamniške frančiškane izgnali iz samostana in ga zasedli. Gestapo je v kletnih prostorih uredil zapore, v preostalem delu pa skladišča in urade. Večina bratov je odšla v Ljubljano, med njimi tudi Vendelin Špendov in pater France Ačko. Le novinci z magistrom so nadaljevali pot na Trsat. Vendelin Špendov in Polikarp Brolih sta se pridružila klerikom gimnazijcem. V samostanu na Marijinem trgu, kot so takrat imenovali Preširnov trg, je bilo v tem času 30 redovnikov. Kleriki gimnazijci, bogoslovci in novomašniki pa so bivali v Serafinskem kolegiju. V času italijanske okupacije za gimnazijce ni bilo večjih sprememb, pouk je potekal nemoteno, v slovenščini dodane so bile le ure italijanščine.
Pater France Ačko je v Ljubljani ostal le krajši čas in že pred koncem leta 1941 odšel v Rim na Papeški inštitut za cerkveno glasbo, kjer je študiral gregorijanski koral in kompozicijo. Na isti inštitut je precej let za njim odšel tudi Vendelin Špendov. Slednji je med vojno nadaljeval gimnazijo, prosti čas pa izkoristil za študij glasbe zlasti teorije. Tudi okolje, v katerem je bival, ga je spodbujalo k temu. Na koru v cerkvi Marijinega oznanjenja je bil takrat prvi organist brat Kanizij Fricel. Tam je bil že med vojno tudi Alojzij Mav, ki mu je pomagal na koru in pri vodenju zborov. Tudi Ačko se je sredi leta 1943 vrnil v Ljubljano. Tako sta bila glasbeno življenje in cerkveno petje takrat na zavidljivi višini.
A vojna je močno zaznamovala samostansko življenje in odločilno vplivala na življenjske poti redovnikov. Nekateri redovniki so bili blizu OF, drugi veliki nasprotniki komunizma. V samostanu so se med drugim skrivali Kocbek, Bebler, Štih. Prva medvojna leta, ko so bili v Ljubljani Italijani, so bila še dokaj umirjena. Razmere so se zaostrile, ko so mesto zasedli Nemci.
Ko so v samostanu odkrili nekaj orožja, so nekaj patrov zaprli. Nekaj mesecev zatem so morali gimnazijci in bogoslovci na delo v Nemčijo ali med bolničarje in telegrafiste v ljubljanski pokrajini. Večina je želela ostati doma. Konec vojne je povzročil umik mnogih vernih Ljubljančanov na Koroško. Tik pred prihodom partizanov v Ljubljano se je na Koroško s provincialom patrom Gracijanom Hericem umaknilo tudi 7 patrov, 10 bogoslovcev in nekaj gimnazijcev, med njimi tudi brat Vendelin Špendov.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Slovenski frančiškani so imeli v Združenih državah Amerike svojo izpostavo, kustodijo oziroma komisariat. Njihova glavna naloga je bila skrb za slovenske izseljence, ki so jih povezovali tudi s tiskom, kulturnimi dejavnostmi in socialnim delom. Imeli so tudi svojo teološko šolo v Le Mondu. Nekaj patrov je bilo običajno tudi v Rimu. Med vojno in po njej, na primer, pater Hugo Bren, nekaj časa tudi dekan teološke fakultete na Mednarodni frančiškanski univerzi Antonijanom. Tako patri in bratje, ki so šli na Koroško, niso ostali v negotovosti, kam in kako.
Vendelin Špendov, ki je bogoslovje začel že v Ljubljani, je 20. avgusta leta 1945 v Beljaku naredil slovesne zaobljube, zatem pa so ga poslali v Rim. Na že omenjeni univerzi Antonijanum je nadaljeval študijem teologije. Tako profesori kot bogoslovci so bili iz najrazličnejših provinc z vseh celin sveta, kar je bilo za mladega Vendelina nadvse zanimivo. Mašniško posvečenje je prejel na zadnjo adventno soboto, 20. decembra leta 1947 v Latiranski baziliki skupaj s sobratom patrom Rafaelom Seškom. Novo mašo so pripravile slovenske šolske sestre. Pater Vendelin si je prizadeval, da bi na slovesnost prišli tudi starši, a niso dobili dovoljenje za pot v Rim. Po diplomi je nadaljeval študij in ga sklenil z magisterijem iz teologije. O svoji poti v Združenih državah Amerike je pater Vendelin Špendov zapisal.
Moje potovanje v Ameriko je bilo z vojaško ladjo iz Neaplja v New York, kjer smo pristali 19. decembra leta 1949. V New Yorku nas je najprej sprejel pater Bernard Ambrožič. Bili smo trije frančiškani. In uredil prevoz z vlakom do Chicaga, kjer nas je čakal pater Andrej Svete, tedanji lemonski gvardijan. Klerikom, ki so prišli iz evropskih bogoslovij in so imeli drugačen kurikulum kot lemonsko bogoslovje, so manjkali nekateri traktati, da bi bili lahko posvečeni. Z njimi sem predelal manjkajočo snov, medtem pa poučeval še nekaj drugih predmetov.
Pater Vendelin Špendov v Le Mondu, kjer so frančiškani leta 1923 kupili zemljišče opuščene kmetije in tam zgradili samostan s cerkvico in poznaje še bogoslovje, ni zanemarjal glasbe. Kmalu se je uveljavil kot organist na ameriških brezjah, kot so ta kraj imenovali Slovenci. Že nekaj mesecev po prihodu v ta samostan je imel prvi pevski zbor, ki so ga sestavljali bogoslovci in nekaj mlajših patrov. Prosil je tudi za nove električne orgle. Za Božič leta 1950 je s tem zborom izvedel latinsko pastirsko mašo, ki jo je sam zložil in v njej uporabil motive slovenskih božičnih pesmi.
V Le Mondu so imeli frančiškani tudi svojo tiskarno. Tam je bilo uredništvo verskega lista Ave Maria, ki ga je leta 1909 začel izdajati pater Kazimir Zakrajšek. Pater Vendelin Špendov je postal redni sodelavec tega mesečnika. Kmalu so ga pridobili za sodelavca tudi v uredništvu Ameriške domovine in Amerikanskega Slovenca. Pisal je o glasbi, o orglah in petju v slovenskih cerkvah, o skladateljih, zlasti frančiškanih, o cerkvenih slovesnostih, o kulturnih prireditvah. Tudi verska tematika mu je bila blizu. V februarski številki Ave Marije za leto 1951 je objavil meditacijo Sveča. Začel je takole.
Na svečnico smo doma razdirali jaslice. Ta praznik je nekak zaključek božičnih praznikov. Kmalu se bo začel čas posta in pokore. Do svečnice nam je Jezus sam govoril iz jaslic in spremljal svojimi milimi očmi vse naše delo. Zdaj pa se nam naenkrat skrije, zapusti pa nam svoj simbol, gorečo svečo. Sveča gori, da nam sveti. Kristus nas razsvetljuje svojo milostjo in nauki, ki jih je zapustil v svoji cerkvi. In kakor je plamen, tem večji, čim več ima goriva. Tako bo tudi naše duhovno življenje tem lepše, čim bolj bomo sodelovali z milostjo, Božjim gorivom duš.
Že med bivanjem v Le Montu je pater Vendelin eno leto spremljal nekatera predavanja z področja glasbe na DePaul University. Po koncu šolskega leta 1951 so ga prestavili v slovensko župnijo svetega Štefana v Chicagu, tudi zato, da se mu ne bi bilo treba več voziti z avtobusom. Leta 1953 je tudi uradno postal kaplan in spovednik pri svetem Štefanu. Začel je redno študirati na glasbenem oddelku omenjene univerze, kjer je bil njegov profesor znani ruski skladatelj Aleksander Čerepnin. Po prvi svetovni vojni se je starši rešil iz Rusije pred nasilno revolucionarno oblastjo. Pater Vendelin je študij sklenil leta 1956 skladbo kantato Revertimini za solo, zbor in orkester na prirejeno svetopisemsko besedilo ter pridobil naslov Master in Music.
Slovenska župnija svetega Štefana se je v 50. in 60. letih okrepila, se je v ta del Chicaga prišlo veliko novih priseljencev. Slovenci so se zbirali tudi na jugu mesta pri svetem Juriju, kjer je bila prav tako slovenska župnija. Pri svetem Štefanu so imeli 5 nedeljskih maš. Pater Vendelin je imel prvo jutranjo mašo s kratko pridigo, pri ostalih je orglal in vodil petje. Ko je prevzel vodstvo kora, je bilo petje že utečeno. Imeli so dober mešani zbor, ki je pel pri 2 slovenskih mašah, in dekliški zbor za angleško mašo. Zbori so prepevali tudi slovensko svetno glasbo. Vsaj enkrat na leto so pripravili tovrstni koncert v novi župnijski dvorani, kjer sta poleg cerkvenega zbora nastopila še dekliški zbor in zbor članic Slovenske ženske zveze. Če je slednji pripravil koncert ali kakšno prireditev, je povabil tudi cerkveni zbor.
Pater Vendelin Špendov je s svojim zborom večkrat sodeloval na škofijski radijski postaji, kjer so predstavili slovenske Marijine ali kak drug sklop cerkvenih pesmi. Nastopili so tudi na čikaški televiziji z božičnim programom. Njegov mladinski zbor, ki je zaživel v sklopu župnijske srednje šole, je nastopal v slovenskih radijskih oddajah in na raznih božičnih prireditvah v mestu.
Za nastope pater Vendelin ni izbiral le pesmi slovenskih skladateljev, ampak tudi svoja dela, ki so večinoma ostala v rokopisu. V 50. letih je kljub temu v tisku izšlo nekaj skladb. Patru Baziliju za novo mašo, za solo in orgle. 6 marijinih pesmi, zamešani solo, duet, zbor in orgle. Pri nastopih mladih, ki so obiskovali sobotno slovensko šolo, se je pater Vendelin Špendov povezal z učiteljico in pesnico Mileno Šovkal. Slednja je za nastope mladine napisala ali priredila besedila, ki jih je pater Vendelin uglasbil kot operete. Babica pripoveduje, Sneguljčica, V krogu zelenega malika, Sirota Jerica, Materin blagoslov ter Čevljar in vrak. Milena Šovkal je napisala tudi besedilo za kantato Molitev za škofa Rožmana, ki jo je zložil ob njegovi smrti.
Pater Vendelin Špendov je junija 1960 prvič po odhodu v ZDA obiskal domovino. Večjih težav z oblastjo ni imel, saj ni bil nikoli izrazit antikomunist. Pridigal skoraj ni, bil je predvsem glasbenik in tudi pisal je v glavnem o glasbi. Domači so se ga razveselili. Tudi frančiškani, ki so po vojni ostali v Sloveniji, so ga lepo sprejeli. Na obisk domovine je znova prišel poleti leta 1966. Po koncilsko vzdušje v domovini, zlasti na pevskih korih, ga je nagnilo k temu, da je začel razmišljati o vrnitvi domov oziroma v provinco. Patri so prihajali v Slovenijo tudi zaradi provincialnih kapitljev, kjer so zastopali kustodijo, ki je bila del province.
Na kapitlju oziroma seji svetovalcev provinca je bil pater Vendelin Špendov leta 1969 imenovan za ravnatelja kora pri Marijinem oznanjenju in za tajnika province. To službo je ohranil do leta 1973, ko se je vrnil v Ameriko. Bivanje v Evropi je z dovoljenjem predstojnikov izkoristil tudi za pripravo doktorata na Papeškem inštitutu za cerkveno glasbo. Disertacijo z naslovom Organ Music in Slovenija, slovenska orgelska glasba je zagovarjal leta 1971 in jo dve leti pozneje objavil v Le Montu. Za sobratom patrom Francetom Ačkom je bil drugi Slovenec, ki je doktoriral na tem papeškem inštitutu. V času bivanja v Rimu je pripravljal tudi prispevke o slovenski cerkveni glasbi in njenih skladateljih za slovensko oddajo Radia Vatikan.
Slovenci smo že pred koncilom imeli bogato zbirko skladb, primernih za obnovljeno bogoslužje, z izjemo psalmov. Pa še teh je bilo nekaj, v glavnem za zbor. Prave umetnine. Ker je večina slovenskih glasbenikov zajemalo iz duše slovenskega naroda, so bile tudi te skladbe z veseljem sprejete in so priljubljene. Kadar govorimo o liturgični glasbi, je le redko govora tudi o orglah, o tej kraljici glasbil, ki kraljuje na korih skoraj vseh slovenskih cerkva. Pa je cerkev tudi ob koncilu dala orglam častno mesto pri svojih obredih, ko pravi, da morajo orgle s svojim glasom čudovito povečati sijaj cerkvenih obredov ter duha silno dvigati k Bogu in vzvišenim stvarem.
Vedno naj bi bila orgelska glasba osredotočena na to, kar se dogaja pri oltarju. Včasih mogočno in slovesno, drugič lahno in nežno, da ne bo vernike odvračala od premišljevanja, pač pa jim pomagalo. Zlasti bi se prilegla orgelska glasba, kadar je morda slaba zasedba v zboru. V takih primerih je lepo zaigrana orgelska skladba veliko večje vrednosti, kakor petje, ki ne bi bilo na višini.
Ljubljanska leta je pater Vendelin Špendov izkoristil tudi za povezovanje s slovenskimi organisti, cerkvenimi in drugimi skladatelji. Na frančiškanskem koru sta sodelovala z Alojzijem Mavom, ki pa je bil že v letih. Pater France Ačko je bival v samostanu na Viču, a ker je imel pred prihodom patra Vendelina v Ljubljano prometno nesrečo, je precej opešal in prenehal ustvarjati.
V 70-ih letih so v Ljubljani izdali več del patra Vendelina. Najprej je izšla kratka slovenska maša, zamešani zbor in orgle. Zatem maša Hvala ti Gospod, spevi med berili, adventni in božični spevi med berili. Nekaj njegovih skladb je tudi v bogoslužni pesmarici Slavimo Gospoda. Več spevov in cerkvenih pesmi je bilo objavljenih v cerkvenem glasbeniku. Iz tega obdobja sta še maša Na čast Mariji pomagaj in maša Na čast svetemu Antonu Padovanskemu, zamešani zbor in orgle, ki sta ostali v rokopisu. Pater Vendelin Špendov se je leta 1974 vrnil v Združene države Amerike, a za krajši čas se je večkrat vračal v domovino. Ob enem od zadnjih obiskov doma je povedal.
Dve domovini imam, Slovenijo in Ameriko. Tu imam družino, sorodnike, v Ameriki pa sem preživel dobršen del življenja. Rad se vračam domov, na Dobravo, v ta lepi kraj blizu Brezij, rad se srečam sorodniki, prijatelji, vaščani, sobrati, ampak rad se spet vračam tudi v Ameriko. Slovenci v Ameriki me potrebujejo in jaz potrebujem njih.
Po vrnitvi v Združene države Amerike je bil pater Vendelin Špendov znova kaplan in organist pri Svetem Štefanu v Chicagu. Prevzel je tudi vodenje koncertnega zbora Slovenska pesem, ki je imel svoj sedež v Le Montu. V najbolj ustvarjalnih letih je imel skoraj 60 pevcev. Pater Vendelin je s tem zborom nastopal v domačem mestu, Milwaukeeju, Clevelandu in drugih krajih z večjimi slovenskimi naselbinami. Ker so bili pevci in pevke res dobri, jim je posvetil več skladb. Pater Vendelin Špendov je znova začel objavljati raznovrstne zapise v slovenskem tisku v Ameriki. Rad je spregovoril tudi o svojem raziskovanju cerkvene glasbe. Ko je imel na pobudo društva Slovin Studies maja leta 1976 predavanje o slovenski orgelski glasbi, je poročevalec v ameriški domovini zapisal.
Predavanje je bilo strokovno odlično, na zavidanja vredni znanstveni višini. V svojem predavanju je predavatelj nakazal, da so orgle najstarejši obstoječi glasbeni instrument. Zanimivo je, da je celo zloglasni rimski cesar Nero igral orgle, ki pa takrat niso imele dostopa v cerkev k božji službi, kar se je zgodilo nekako v 10. stoletju. Po tem uvodu je predavatelj najprej podal slovenske orglarske mojstre, med katerimi sta najslavnejša Križman in Franc Goršič. Slovenska orgelska literatura se kot taka pravzaprav pričenja šele v 19. stoletju. Med največje slovenske orgelske skladatelje štejemo Hladnika, Premrla in Fajglja. Prvi Slovenec, ki je zložil moderno sonato za orgle, je bil dr. Pater France Ačko. Iz predavanja smo dobili nekak prerez oziroma nekak pregled na slovensko orgelsko produkcijo, pa tudi reprodukcijo. Najbrž se je le malo navzočih poslušalcev zavedelo, koliko bogatstva imamo Slovenci v orglah.
Pater Vendelin Špendov je bil med letoma 1977 in 1980 predstojnik, kaplan in organist pri Svetem Juriju na jugu Chicaga. Od tam se je znova vrnil k Svetemu Štefanu, tokrat kot župnik. Ker so se Slovenci selili iz mesta, je župnija začela ugašati in so jo ob njeni stoletnici prevzeli špansko govoreči verniki, priseljeni iz držav Latinske Amerike. Slovenski frančiškani in z njimi pater Vendelin Špendov so odšli v Le Mont, kjer se Slovenci zbirajo še danes. Tudi tam je ostal zvest svoji prvi ljubezni, o kateri je dejal.
Glasba je del mojega življenja. Z glasbo pridigam. Glasba odpira srca, vsak jo razume, če je iskrena. V glasbi sem vedno le tisto, kar me je nagovorilo, kar mi je bilo všeč. Nikoli nisem sedel za klavir in si rekel, zdaj bom pa eno zložil. Zato moram imeti poseben navdih, poseben trenutek in besedilo, ki me nagovori.
Tako so nastajale orgelske skladbe, 6 maš z latinskim besedilom za različne zasedbe. O gospa, o mati moja, za solo in orgle. Ave Maria, za bas solo. Ave Maria, za mešani zbor. Napisal je še 50 različnih cerkvenih pesmi. Mašnih, obhajilnih, evharističnih, za Božič, postnih, v čas svetnikom, eno je posvetil Frideriku Baragi. V tisku so išli njegovi spevi z angleškim besedilom. Pisal je tudi svetne skladbe. Najbolj znani sta kantati Stvarniku in Turkina Slevici. Slednjo je napisal za soliste, zbor in orkester na Stritarjevo besedilo. O njej je pater Vendelin Špendov zapisal.
Vedno so me zanimali zgodovinski motivi, zlasti legende. Kolikor se Stritar tu nanaša na zgodovinska dejstva, ne vem. Dolgo me je mikalo, lotil pa sem se je, ko je bil zbor Slovenska pesem dovolj dober in številen. Uvod, ki je kratek, saj ima le 2 takta, naj bi predstavil grozo, ki so jo občutili ljudje, ko so zagledali goreče grmade. Ljudje so še pomnili, kako hudo je bilo vsakokrat, ko so Turki prihajali. Tokrat zopet staršek prepričuje, kaj boš sekiro, sin začel, križ nam je zdaj orožje. Le urno gori na goro. Sopran predstavi beganje ljudi, ki se zbirajo in hitijo v cerkev, ki bo kmalu premajhna. V cerkvi so molili in rotili Boga za pomoč. Pomagaj nam zdaj, večni Bog. In mater v oltarju prosili, o, sliši nas, uboge, in reši nas nadloge. Turki pridrvijo, iz cerkve se sliši molitev, paša je že v cerkvi. Kot odmevi so kriki, gorje, gorje, in tihi, pomagaj nam, dokler vse ne onemi. Čudo, ritem se spremeni. V štiričetrtinskem taktu so poudarki na nenavadnih mestih, čudo, ko zbor pripoveduje, kaj se dogaja in pripelje do vrhunca, oteti so kristjani, Marija svoje brani. Zadnja kitica pesnitve je hkrati uvod, nekak moto skladbe.
Na besedilo Antona Aškrca je napisal skladbo Kralj Matjaž za solo in orkester, na besedilo Franceta Balantiča Sen o vrnitvi za mešani zbor. Skladbo Slovenski svet, ti si krasan za mešani zbor. Gozdna samota za ženski zbor. Priredil je precej narodnih pesmi za različne izvedbe. Večino tega dela je ostalo v rokopisu in seveda v Ameriki. Na cerkvenih korih v Sloveniji pa največkrat prepevajo dve njegovi slovenski maši. Še večkrat pa njegove speve med berili, ki so zbrani v petih zvezkih.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Na svoji življenjski poti sem v glavnem delal z rojaki, zlasti z mladino, duhovno in glasbeno. Pri odrskih nastopih, pri vsakem koncertu sem skrbel, da je bila tudi verska skladba. Prepričan sem bil in sem, da je glasba, zlasti ona z versko vsebino, močna pridiga, brez pridigarskega tona, ker glasba prevzame srce. Sedaj sem tukaj v Le Montu, vključen v samostansko skupnost. Poleg svete maše doma imamo vsakdanje maše v samostanih redovnic, v domovih za ostarele pa tudi v sosednjih župnijah. Marija pomagaj na Brezjah me je pripeljala v frančiškanski red. Naime, ko pride ura, z ameriških Brezij popelje k svojemu sinu.
Tako je o predstavitvi svoje življenjske poti nekaj let pred smrtjo pater Vendelin Špendov sklenil svoje razmišljanje, ki se je dejansko uresničilo. Že takrat, ko so ugotovili, da ima raka na želodcu, se je poslovil od svojega zbora. Še naprej je orglal in vodil ljudsko petje. Zadnja leta je moral opustiti tudi to. Odšel je v bližnji dom matere Terezije, kjer ga je 2,5 leta vsak dan obiskoval sobrat, pater Bernardin Sušnik. Bila sta prijatelja še iz rimskih časov, ko sta se poglabljala eden v svet glasbe, drugi v skrivnosti svetega pisma.
Pater Vendelin Špendov je umrl 1. julija leta 2009 v Le Montu. V nedeljo 5. julija popoldne so ga pripeljali v Marijino cerkev na ameriških Brezjah in se s pismijo in molitvijo poslavljali od njega. Naslednji dan, po pogrebni maši, so ga pokopali na frančiškanskem pokopališču sredi gozda, kjer počivajo njegovi sobratje.
Oddajo o patru Vendelinu Špendovu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Tehnično je oddajo uredil Boštjan Smole. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.